Елшілердің ісілері. Екінші бап. 50-ші күні байрамы келгенде, сенушілердің әммесі бір жерге жиналды. Тосаттан, аспаннан күшлі самал ескендей болып, бір шауқым естілді. Һәм олар отырған үйді пүткілі толтырып жіберді. Оттың жалыны сияқлы, тілдерге ұқсаған бір нәрселер оларға көрініп, бөлініп-бөлініп, әр бірінің үстіне түсті. Олардың әммесі мұқаддес рухқа толып, рухтың айтқызуы бойынша басқа тілдерде сөйлей бастады. Сол уақытта Иерусалимде дүнияның әр түрлі елдерінен келген діншіл яхудилер жасайтұғын еді. Бұл сесті естіп, көп халық бір жерге жиналды. Олардың әр бірі өз тілдерінде айтылған сөздерді ескерліктен хайран болды. Хәмме қатты таң қалысып, былай деді.
Қараңлар, бұл сөйлеп атырғанлардың хәммесі Галилалы емес пе? Онда қалай олардың біздердің әр біріміздің туылған жеріміздің тілінде сөйлеп атырғанын естіп тұрмыз? Арамызда парфиялылар, медиялылар, еламилілер бар. Месопотамияда, Якудияда, һәм Каппадокияда, Понтус һәм Азияда, Фрикия һәм Памфилияда, Мысыр һәм Ливияның Киринеге жақын өлкелерінде жасайтынлар бар. Өздері яхуди болған, һәм яхуди дініне өткен, Римнен келген қонақлар, критлілер һәм араплар да бар. Бірақ біздер Құдайдың ұлы істері хақында һәр біріміз өз тілдерімізді естіп тұрмыз ғой.
Олардың хәммесі аң-таң болысып, бір-бірінен
«Бұны қалай түсінуге болады?»
деп сұрады. Ал кейбіреулері мысқыллап,
«Олар таза шарап ішіп мәс болған»
десті. Сонда 11 елшіменен бірге Петр орнынан тұрды да, бәлен тауыспенен халыққа қарата сөйледі.
«Яхудилер һәм пүткіл Иерусалим тұрғынлары, мен бұны сіздерге түсіндірейін. Сөздеріме құлақ салыңлар. Бұл адамлар сіздер ойлағандай мәс емес. Себебі әзір азанғы сағат 9 ғо. Бірақ бұл көріп тұрғанларыңыз Йоэль пайғамбар арқалы алдын ала айтылған еді. Құдай былай дейді. Соңғы күнлерде барлық адамлардың үстіне өз рухымды жаудыраман. Ұлларыңыз һәм қызларыңыз пайғамбаршылық етеді. Жасларыңыз аянлар, қартайған адамларыңыз түслер көреді. Сол күнлерде өзімнің Ер һәм хаял хезмәтчеләремнең үстенә дә өз рухымды жаудыраман. Олар да пайгамбарчылык итеде. Жоқарыда аспанда таң қаларлық нәрселер, төменде жер жүзінде караматлы белгілер, қан, от һәм бұрқыраған түтінлерді көрсетемен. Еміздің ұлы һәм салтанатлы күні келместен алдын күн қараңғыланады, ай қанға айланады. Сонда еміздің атын айтып шақырған һәр бір адам құтқарылады. Израиллылар, мына сөзлерге құлақ салыңлар. Хабарыңыз бар. Насыралы Иса Құдайдың ол арқалы араңызда істеген караматлары, таң қаларлық уақиялары һәм караматлы белгілері менен Құдай тарапынан дәлелленген адам еді. Бұл Иса Құдайдың еркі һәм алдын ала белгілегені бойынша сіздерге ұслап берілген еді. Сіздер оны Құдайдың низамын білмейтұғын, басқа міллет адамларының қолы менен атанақ ағашқа шегелеп өлтірдіңілер. Ал Құдай өлім азабының тұсауларын үзіп, оны тірілтті. Өйткені оны өлімнің ұслап тұруы мүмкін емес еді. Ол хаққында Дауыт былай деген. Емді әмме уақыт көз алдымда көрдім. Ол менің оң жағымда болғанлықтан мен албырамайман. Солынықтан кеулім қуанып, тілім шадланып сөйлейді. Денемде үміт ішінде жасайды. Себебі сен жанымды өлілер мәкәніне таслап кетпейсің, өз мұхаддесіңді шірітіп қоймайсаң. Маған өмір жолларын үйреттің, мені өз жаныңда қуанышқа бөлейсің. Туысқанларым, мен сіздерге ұлы бабамыз Дауыт хаққында ашық айта аламан. Ол өлді, һәм жерленді. Оның қабірі бүгінге дейін осы жерде, бізлерде сақланған. Дауыт пайғамбар болғанлықтан, Құдайдың оған сенің ұрпағыңнан бірін тақтыңа отырғызаман деп өзіне ант ішіп уәде бергенін білді. Сонлықтан ол келешекте не болатығынын көріп, Масихтің қайда түрлетігіні туралы былай деген еді. Ол өлілер мәкәніне таслап қалдырылмады, денесі де шірімеді. Құдай осы Исаны өлімнен тірілтті. Бұған біздердің хәммеміз куамыз. Ол Құдайдың құдіреті менен аспандағы жоқары хәмелге көтеріліп, әкеден уәде етілген мұхадес рухты алды. Хәзір көргеніңіз һәм есіткеніңіз сияқлы, сол рухты біздерге жаудырды. Дауд аспанға көтерілмеген болса да былай деген еді. Ием менің ееме айтты. Дұшпанларыңды аяғыңның астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр. Солай етіп, бүткіл Израил халқы анық біліп қойсын. Құдай сізлер атанақ ағашқа шегелеген сол Исаны һәм иеміз, һәм Масих қылды.
Бұны ескелердің жүреклеріне қанжар соғылғандай болды. Олар Петр һәм басқа елшілерден:
«Туысқанлар, бізлер не істеуіміз керек?»
деп сұрады. Петр оларға былай деді:
«Күнәларыңыздың кешірілуі үшін тәубе етіп, һәр біріңіз Иса Масихтің атыменен суға шомылдырылыңлар. Сонда мұхадес рухты сыйға аласызлар. Бұл уәде сізлерге, сіздердің балаларыңызға һәм алыстағылардың һәммесіне, яғни Құдай иеміз шақырған һәр бір адамға берілген.»
Петр басқа да көп сөздер менен оларға гуалық беріп:
«Бұл бұзық әулеттен құтқарылыңлар!»
деп өтініш етті. Оның сөзін қабыл еткелер суға шомылдырылып, сол күні оларға 3000-ға шамалас адам қосылды. Олар өзлерін елшілердің тәліміне бағышлап, бір-бірімен қарым-қатынаста болды, һәм бірге нан сындырып, дуа ететін еді. Елшілер арқылы көп таң қаларлық нәрселер, һәм қараматлы белгілер көрсетілгенліктен, һәммені қорқыныш биледі. Сенушілердің һәммесі бірге жиналып, һәмме нәрсесін орталыққа қойды. Мал-мүліктерін сатып, һәр кімнің мұқтаждығына қарай үлестіретін еді. Олар һәр күні бірге ибадатхананың хаулесінде жиналысып, үйлерді нан сындырысты. Қуанышлы түрде хақ кеуіл менен бірге ауқатланды. Құдайға мақтаулар айтып, бүткіл халықтың алғысына бөленді. Иеміз де құтқарылғанларды оларға күн сайын қосып барды.